připravit tady. Netradičně budeme dva. Už to sice zaznělo pro ty, co nás neznají. Jmenuji se Jiřina Homolková. My nemáme druhý mikrofon.
Já jsem Petr Homolka.
Slyšíme se?
Ano.
Jsme manželé, teď už to bude pomalu 30 let. Máme 4 děti, 3 dospělé syny a jednu krásnou 9letou slečnu. A tady na regionu sloužíme jako diakoni. A Ota, který už tady teďka není, pastor tohoto regionu, nás požádal, abychom se s vámi sdíleli na téma manželství. Tak my se o to pokusíme, ale nejdřív se za to pomodlíme.
Pane, vydávám ti teďka tento čas. Prosím, abys nás vedl svým svatým duchem. Věříme, že jsi nám dal obraz, který tu má zaznít. Prosím, aby se to dotklo lidí, pro který to máš připravený. Amen.
Amen. Mnozí z vás žijí v manželství, někteří krátce, někteří už mnoho let, někteří se na manželství teprve připravují. Ale u každého to je zcela originální příběh. Jedinečný příběh, a tak je to i u nás. Žádné manželství se nedá srovnávat. A my jsme Bohu nesmírně vděční, že nás s Petrem pozval právě do tohoto jedinečného příběhu. Že nám dal dar lásky, že nám dal dar manželství, protože věříme, že manželství je boží instituce, že to není lidský vynález, ale že je to prostě dar od Boha. Jak píše vlastně na začátku Bible, na začátku svého stvoření, kdy ve 2. kapitole knihy Mojžíšovy, první knihy Mojžíšovy se píše: a proto muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Pak je to připomenuto ještě na mnoha místech v Bible dál. Bůh nejenom ustanovil manželství, ale on je taky osobně zapojený do toho úžasného procesu, kdy se ze dvou lidí stává jedno tělo. Jeho boží stvořitelská moc je úžasná. Podívejte se na tyto dva vrbové proutky. Tak přesně takovéhle proutky jsme před 30 lety s Petrem takhle do sebe zamotali a zasadili před náš dům u potoka. Bylo to dobrý místo. To dá tady na stůl, abyste to viděli. Tak. Tam, kam jsme je zasadili, tam to bylo dobrý místo. Proutky si brali živinu z půdy, brali si vláhu, rostly, sílily. Kůra těch proutků se postupně obrušovala a oni začali postupně srůstat jeden do druhého. Sílili, srůstali a začali vytvářet jeden jednolitý kmen, jeden krásný strom. Pán Bůh to v přírodě úžasně zařídil, že to takhle začalo fungovat, ale co když je to podobné i v tom manželství?
Když jsme se modlili za tohle kázání, tak Bůh mi dal takový obraz, o kterým Jiřka mluvila. Byl to obraz vlastně dvou lidí, těch proutků, těch stromů, který jsou zasazený, žijou sami o sobě, berou živiny ze země, ale jsou napojeni na živou vodu. Živá voda, to je Duch Svatý. My věřící víme, o co jde, a vlastně ta živá voda dodává těm stromům něco navíc. Pomáhá jim v těžkostech. A Bůh vlastně, aby propojil muže a ženu, tak vymyslel lásku.
Láska, to je velmi frekventované slovo. A v současnosti, nebo lidé si za tím pojmem láska dosadí v podstatě cokoliv. Miluju pečený kuře s hranolkama. Miluju svůj nový nadupaný iPhone. Miluju svého psa. Ale Pán Bůh lásku zcela konkrétně a jednoznačně popsal. Popsal ji v Biblii ve známé pasáži v listu apoštola Pavla do Korintu. V prvním listu, 1. Korinským ve 13. kapitole. Mnozí z vás tuto pasáž znají, ale my bychom ji tady rádi znova přečetli. Láska je trpělivá.
Láska je dobrotivá.
Láska nezávidí.
Nevychloubá se a není domýšlivá.
Nejedná nečestně.
Nehledá svůj prospěch.
Nerozčiluje se.
Nepočítá zlo.
Neraduje se z nepravosti.
Ale raduje se spolu s pravdou.
Všechno snáší.
Všemu věří.
Ve vše doufá.
Všechno vydrží.
To je ideál lásky. Takhle miluje Bůh, takovouhle dokonalou lásku. A lidé se o to snaží. Snaží, pokouší se takovouhle lásku aplikovat, ale pokud to berou jenom z vlastní síly, tak je to strašně těžký a řekla bych až nemožný. Ale pokud mají ten zdroj živé vody, Ducha Svatého, tak věřím, že mají úžasnou pomoc odložit svoje sobecké touhy, svoje představy, svoje návyky, zlozvyky, to, co si táhneme z rodiny, ve které jsme vyrůstali a neseme si to do toho manželství, tak díky tady tomu zdroji živé vody můžeme dávat druhému lásku a neočekávat nic na oplátku. Dávat jeden druhému, dávat se jeden druhému, sloužit jeden druhému, tak jak to Bůh vlastně v manželství zamýšlel.
Je to tedy oboustranná láska.
Ono se to lehce řekne, ale pak je to mnohem těžší naplňovat. Tak pojďme se teďka podívat na ty jednotlivé projevy lásky.
Láska je trpělivá.
Do manželství vstupují často dva velice odlišní jedinci. S různou povahou, různými vlastnostmi. Já jsem například taková akční, rychlá, někdy moc zbrklá, netrpělivá. Petr naopak je rozvážný, přemýšlivý, trpělivý, někdy i pomalý. A pro mě vlastně v tom manželství je to úžasná škola trpělivosti. Například jedeme na výlet, rodina, máme zabaleno, všechno už je v autě, sedíme v autě, čekáme jen vyrazit a Petr začne na palubní desku auta instalovat mobil, zadávat navigaci, trasu, hledat cíl a já rostu. A mám chuť vytáhnout ten starý auto Atlas a říct mu, tak já tě budu navigovat sama rychleji. Ale mlčím, protože vím, že by ho to rozčílilo a mám ho ráda, tak pro klid v rodině radši mlčím.
Láska je dobrotivá. Myslím, že pod tu dobrotivost patří i dávání jednomu druhému dárky. Já jsem se to musel naučit. Já jsem na to nebyl zvyklý a prostě dárky jsme si dávali k Vánocům a připadalo mi to zbytečný. Věřím, že Pán Bůh v tom jednal a že mě to naučil. Teď třeba, když chodím nakupovat nebo to, tak prostě vidím tam nějakou čokoládu, říkám, a to by chutnalo Jiřce, koupím ji a udělám jí radost. Ale můžeme se minout těma dárkama. Stalo se mi, naplánoval jsem si podle sebe, měl jsem nějakou představu, že si uděláme hezký večer s Jiřkou. Takže jsem koupil víno, kytičku a už jsem se těšil, přijel jsem z práce domů a co vidím? Jiřka stojí u plotny, něco tam kuchtí, něco se peče v troubě a já jsem se s tím večerem rozloučil.
No a já jsem chtěla Petra taky obdarovat. Jsem si říkala, udělám mu radost, udělám dobrou večeři, upeču koláč, který má ráda, ale samozřejmě jsem to přes den nestíhala, byla hoňka. Petr přišel dřív z práce, než jsem čekala, já byla uhoněná, upachtěná, unavená a už jsem neměla vůbec na nic chuť, ani náladu. Prostě chtěli jsme se navzájem obdarovat, ale minuli jsme se. Je moc důležitý, aby jsme přemýšleli o tom druhém, co jemu udělá radost. Přemýšleli, jak prokázat lásku druhému, tak aby on to pocítil, aby to pochopil, aby to poznal. Ne, jak si to myslíme my, ale dopídit se to, co on má rád a co i u něj bude pochopitelné, že mu tím dávám lásku. Protože to nejsou jenom dárky, Můžeme darovat svůj čas, můžeme darovat slovo uznání, můžeme darovat i nějakou pomoc praktickou. A moc hezky se o tom píše v knize Pět jazyků lásky, kterou možná někteří znáte od Jerry Chapmana, myslím si, že i v naší regionální knihovně, a ta nás v tom docela posunula dál.
Láska nezávidí. S tím jsem měl taky problémy. Jiřka je taková otevřená, kamarádská, a občas přišla a říkala, já si půjdu zítra sednout na kávu s kamarádkou, nebo já půjdu za týden do kina zase s kamarádkou. Já jsem to teda povolil, ale když potom jsem byl doma sám, tak začalo to ve mně hlodat, ta závist a to, ona si chodí někde a já tady musím být doma a to. Ale věřím, že Pán Bůh to taky měnil. Jo? A teďka třeba o Vánocích se to úplně tak přeměnilo v to, že jsem přemýšlel, jaký dárek jí dát. A vymyslel jsem to, že jsem koupil vlastně víkendovej kurz malby a poslal jsem Jiřku na víkend prostě pryč, aby si odpočinula, aby si zaobírala tím, co jí baví. A když se vrátila, celá zářila. Úžasný, byla radostná, odpočatá. A mě to udělalo takovou velkou radost. Prostě ta závist zmizela. Bylo to úžasný.
No a já jsem se zase musela naučit tím, jak mám spoustu plánů a nápadů, co by se dalo dělat i s jinými lidmi, než jenom s manželem. Tak jsem se musela naučit to taky Petrovi včas říct, skorigovat ty svoje představy s jeho představama a naučit se taky něco si odpustit, něco prostě odmáznout a taky se podřídit.
Láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Není domýšlivá, není pyšná. Manželství je velmi úzký a intimní vztah a tak není divu, že tam často vznikají konflikty. A žádné manželství by neobstálo, pokud by tam nebyla vzájemná pokora. Pokud by každý si stál za tím svým a neustoupil. Pokud by neměl chuť vyslechnout toho druhého. Pokud by spolu prostě nějak nekomunikovali, ale otevřeně nekomunikovali. My jsme se to s Petrem taky museli učit. Vlastně naučili jsme se říkat si opravdu všechno. Neskrývat nic před sebou, mít tu důvěru vzájemnou, prásknout na sebe i třeba něco, co se nám nepovedlo, něco nelichotivého, protože věříme, že tohle to právě buduje tu důvěru. No, když se mi někdy stane a něco těžkého prožívám a nechce se mi o tom s Petrem mluvit, tak stejně on už za ta leta mě zná a pozná, že mě něco trápí a díky té jeho trpělivosti to stejně ze mě vytáhne. A mě se pak uleví, je mi líp a věřím právě, že tohle to buduje tu vzájemnou důvěru těch dvou lidí.
Myslím si, že sem patří i přiznat svoji vlastní chybu. Nám se stalo, teďka, když jsme připravovali to kázání, že jsme se začali přijít o jedno slůvko. To slůvko byla služba. Já jsem pod tím slovem se úplně naježil, když Jiřka řekla, že to patří k lásce, ta služba. A já říkám, to není možné. Já mám pod slovem služba, povinnost. Zafixovaný. Když jsem chodil na vojnu, tak to byly rozkazy, člověk plnil a sloužil vlastně své vlasti. A takhle jsem to měl nastavený. Jiřka mi začala vysvětovat, že ona má službu nastavenou tak, že mě miluje a že ráda mi i poslouží. Já jsem pochopil, že vlastně Ježíš, když jsem přišel a konal zázraky, tak nám taky sloužil. Sloužil svým učedníkům. Podle mě to nedělal z povinnosti, že ho Bůh jenom poslal, ale dělal to kvůli nám, protože nás miloval. Takže jsem přiznal chybu.
A nebolelo to tak.
Nebolelo to. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, raduje se s pravdou.
Nepočítá zlo, odpouštět si, to je asi, myslím si, že jeden z nejdůležitějších projevů lásky. Odpustit tomu druhému. Nikdo z nás není dokonalý, každý děláme chyby a potřebujeme odpuštění a potřebujeme, aby jsme i my odpouštěli druhému. K tomu nás vede samozřejmě i Bůh. On nám odpustil, proto my máme odpouštět druhému. A není to jenom nějaké doporučení, ale je to příkaz. V Lukášově evangeliu Ježíš říká, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Ještě v době, v dávných dobách, kdy jsme s Petrem spolu chodili, ještě jsme nebyli manželé, tak se stalo to, že se mu ošklivě zalhala. Petr na to přišel a velmi ho to ranilo. Hodně se mu tím ublížila. Mně to pak bylo hodně taky líto, s naším vztahem to tenkrát dost zacloumalo. Já jsem ho pak prosila o odpuštění, ale nebylo to tak jednoduchý. Myslela jsem, že to půjde hned, ale nešlo to. Nicméně Petr mi pak nakonec odpustil a možná, že díky tomu teďka tady stojíme jako manželé. A já jsem, počkej, ještě to dořeknu, jenom jsem si chtěla říct, že jsem si z toho odnesla velký ponaučení, když jsem viděla prostě toho zklamaného Petra, to, jak jsem mu moc ublížila, že už bych to nikdy nechtěla zopakovat. Už bych mu nikdy takhle nechtěla ublížit a nesu si to do dneška. Tak.
Mě to tenkrát velmi ranilo. Musel jsem se s tím docela vyrovnávat. Byl jsem zklamaný. Jiřka druhý den za mnou přišla, prosila o odpuštění a já jsem v tu chvíli nemohl odpustit. Prostě v tu chvíli, v ten moment jsem byl ještě tak zasažený, že jsem se s tím vyrovnával. Takže trvalo delší dobu. Jiřka chtěla hned, abych ji odpustil. Já jsem jí vysvětloval, že mi musí dát čas. Trvalo to asi týden nebo 14 dní. Věřím, že v tom Pán Bůh taky jednal. A odpustil jsem jí a jsme spolu. Poznal jsem, že vlastně Jiřka si něco vyzkoušela a že mě má ráda a že už to nikdy neudělá. Že prostě viděla, jak mě to zranilo. A že prostě to je nějaká zkušenost.
A Petr by to už pak nepřipomínal. Odpuštění totiž znamená nepočítat to tomu druhému za vinu dál, nepsat si na nějaký virtuální seznam vin a pak to tomu druhému při nejbližší příležitosti zamávat před očima. Prostě to pustit a odevzdat to Bohu a věřit, že Pán Bůh s tím druhým bude jednat.
Odpuštění bychom si neměli nárokovat. Myslím si, že není argument, tady se píše v Biblii, musíš mi odpustit. Tak to není. Tak to nemůže fungovat. Pokud něco uděláte, nějakou chybu, můžete se pokořit, poprosit o odpuštění, ale pak se modlete a čekejte. Až ten Pán Bůh to s tím druhým dá dohromady a zlomí tu ránu v tom srdci, zacelí ji a on pak dokáže odpustit. Někdy to opravdu je delší proces.
O těch projevech lásky by se dalo mluvit dlouho. Čas na to už moc není. Ale chceme říct, že když budeme jeden druhému takovouhle lásku prokazovat, nejenom o tom přemýšlet a mluvit, ale budeme ji konat, pak bude naše manželství růst, sílit, ten strom poroste, bude košatět, v jeho koruně budou hnízdit ptáci, dětem vytvoříme vlastně bezpečný domov. Naši přátelé budou rádi přebývat ve stínu takového stromu. Ten strom ponese užitek. A tady je fotka, co vyrostlo z těch dvou proutků po těch 30 letech. Nádherný košatý strom vrba. No ale stejně jako strom, tak i naše manželství může potkat různé události. Může přijít období sucha, kdy se nám třeba nedaří čerpat tu živou vodu. Nebo může přijít vichřice, která s tím stromem pořádně zacloumá. Ale pokud máme ty kořeny hluboko zasazený v pevném vztahu s Bohem a čerpáme tu živou vodu, tak věřím, že tu vichřici ustojí ten strom.
Naše manželství prošlo taky nějakou vichřicí. Někteří víte, že vlastně lékaři mi objevili nevylečitelnou nemoc, jmenuje se mnohočetný myalom. Je to nemoc krvetvorných orgánů a vytvářím si buňky, které napadají kosti. Byl jsem v nemocnici, léčil jsem se, léčba končila vysokodávkovou chemoterapií. Během té chemoterapie jsem ztratil veškeré obranné látky a v nemocnici jsem se nakazil legionelou oboustranným zápalem plic. Odvezli mě na ARO, připojili na přístroje a byl jsem v komatu. Později jsem se dozvěděl, že doktoři Jiřce řekli, že už potřebuju jenom štěstí, že mi dali antibiotika veškerý, že mě napojili na ty přístroje a že už záleží jenom na štěstí. Taky jsem se pak dozvěděl, že Jiřka šla do církve a vy jste se začali modlit. Modlili se lidi, který třeba i neznám, utvořili modlitevní řetěz a věřím, že se stal boží zázrak, že opravdu zasáhnul ten pravý čas. Já jsem dostal ty bílé krvinky a mohl jsem bojovat. Bůh mi dával do toho sílu, odpojili mě od přístrojů, mohl jsem začít cvičit. Když jsem se probudil vlastně k životu z toho komatu, tak co první vlastně bylo, měl jsem takový pocit velký boží lásky od otce, který prostě mě má rád jako svýho syna a který mi prostě dal další šanci. Pak jsem samozřejmě cítil lásku svý ženy, která za mnou chodila a pečuje o mě, a lásku svých dětí, který za mnou chodili a měli o mě starost.
Bylo to hodně těžký období. Potom, když Petra propustili z nemocnice, tak vlastně byl úplně nemohoucí. Musela jsem se vlastně o něj starat 24 hodin denně. Musela se Petr naučit znova chodit, jíst, pít, mluvit. Prostě všechno, jako se učil znova. Ale Pán Bůh nás tím obdobím provedl. A když se teďka ohlédneme za tím těžkým obdobím, tak vlastně si uvědomujeme, že nám taky něco dobrého tady ten čas dal. Poznali jsme, jak moc k sobě patříme. Kdyby jeden z nás dvou nebyl, tak by to bylo jako kdyby část toho stromu odumřela. Věci, které nás dřív na sobě rozčilovaly, kvůli čemu jsme se dokázali pohádat a třeba dva dny spolu nemluvit, tak teď bereme jako malichernost. Usmějeme se nad tím, mávnem rukou, když nejde o život. Přeskládalo nám to hodnoty. Vlastně vážíme si jeden druhého mnohem víc. Vážíme si každého společného dne, který nám Pán Bůh vlastně přidal. Pokud bychom měli zopakovat, co jsme tady vlastně chtěli říct, tak manželství je nádherný boží dar. Bůh nám nabízí, že nás povede s naším životním partnerem do té jednoty, že nás proto vybaví, že nám dá zdroj té živé vody. Ale musíme o to stát, musíme o to usilovat a ve chvíli, kdy to nejde, tak to nevzdávat a usilovat dál. Věřím, že díky té živé vodě vlastně poneseme potom to naše manželství, že ponese ovoce. Jak je to napsáno v knize proroka Jeremiáše v 17. kapitole. My si to dovolíme parafrázovat.
Požehnaní jsou ti, kteří spoléhají na Hospodina. A jejich naději je Hospodin. Budou jako strom zasazený u vody, zapustí kořeny u potoka, nebojí se, když přijde žár, jejich listí bude zelené. Neobávají se ani v roce velkého sucha. Nepřestávají nést ovoce.
Tak vám moc přejeme, ať je i to vaše manželství pevně zakořeněné u takovéto vody. Ať obstojí i v období sucha, nebo když přijde ta vichřice. A ať nese hojné ovoce.
Amen.
Ježíšku a Petře, moc děkujeme. Určitě za Jiřkou a za Petrem budete moc přijít.